Brali bomo iz Bhagavad Gita, kakršne je, peti poglavje, začetek petega poglavja, besedilo 7. Prabhupad, ko je delo lekcije v 66. letu, ni prebral samo enega verza, ampak celo serijo verzov in jih pojasnjeval eno, torej vse skupaj. Ampak mi pa nimamo toliko časa, da bi toliko besedilo podarila, ampak začeli bomo z 7.
Yoga yukta vishuddhatma vijitatma jitendriha sarvabhutatma bhutatma korvanatma ilalitpite.
Kdor je čista duša, ki vdano služi Gospodu, ter obvladuje um in čute, je pri srcu vsakomu in tudi njemu je pri srcu vsakdo. Čeprav zmeraj deluje, nikoli ne postane žrtev svojih dejanj. Ko je dal lekcijo leta 66, ni bilo Bhagavad Gita tisti čas učrila Prabhupada. Zato so njegove lekcije bili komentarji do teh verzov. Prebral bom malo komentarja. Kdor razvija zavest Krišne in tako stopa po poti osvoboditve, je zelo pri srcu vsakemu živemu bitju in vsakdo je pri srcu njemu. To je rezultat njegove zavesti Krišne. Tak človek ve, da nobeno živo bitje ni ločeno od Krišne, kakor listi in veje niso ločeni od drevesa. Dobro ve, da bodo listi in veje dobili vodo, če zalije drevesno korenino, in da bo celo telo dobilo energijo, če nahrani želodec. Kdor je zavesten Krišne, služi vsem živim bitjem, zato je vsakomor zelo pri srcu, ker so vsi zadovoljni z njegovim delovanjem, je njegova zavest čista. Čista zavest mu omogoča, da povsem obvlada um, zaradi neobvladanega uma, pa so obvladani tudi njegovi čuti. Tak človek je zmeraj osredotočen na Krišno, zato ne razmišlja o ničemer razen o Krišni in tudi čutov nikoli ne zaposli z ničemer razen služenjem Gospodom. Poslušati ne želi o ničemer, kar ni povezano s Krišno, jesti nočenje česar, kar ni darovano Krišni, in nikamor ne želi oditi, če to ni povezano s Krišno. Njegovo čuti so zato obvladani. Kdor obvlada čute, ni do nikogar nasilen. Včasih kdo vpraša, zakaj je bil potem Arjuna nasilen v bitki, ali ni bil zavesten Krišne. Arjuna je bil samo navidez nasilen, kajti vsi, ki so bili zbrani na bojišču, so še naprej obstajali kot individualne osebe, kar je bilo pojasneno že v drugem poglavju, saj duše ni mogoče ubiti. Z duhovnega vidika ni bil na Kurukšetri ubit nihče. Po volji osebno navzočenega Krišne so vsi samo zamenjali oblačila. Arjuna se v bitki na Kurukšetri dejansko sploh ni bojeval, temveč je s popolno zavestjo Krišne le izpolnjeval njegove ukaze. Kdor deluje na ta način, nikoli ne trpi posledic svojih dejanj. Krišna pojasnuje tukaj, kot tudi na večjih mestih Bhagavad Gita, da je Krišna torej tisti, ki ga vsi najbolj občudujejo, zato ker je rezervoar vsega užitka, ima neomejeno ljubezen do vseh živih biti in v kontaktu z njim, ne samo, da vidimo ostale in vse v povezavi s Krišno, da torej ni ničesar nikar ne bi bilo povezano z njim, ampak tudi, da izkušamo neomejeno transcendentalno ljubezen. Torej, to vsak išče. Torej vsak se želi torej pobegniti žalosti ali pa dobiti sreče ali pa to narediti za ostale. Vidura, ko je prišel nazaj iz potovanja, Romanja, je Maharaja Yudhishthir ga je sprejel, to je torej 30 let potovanja po svetih mestih v Indiji, je Yudhishthir sprejel Viduro. Torej, taki svetniki, kot so torej, takega svetnika, ko so ti, prinese sveto mesto kamorkoli. Kamorkoli prideš, se sprobrne mesta v sveto mesta. Zato, ker nosiš Krišno v svojem srcu, torej dejanska dožnost bakte, oziroma tisti, ki želi biti bakta, je, da postavimo Krišno v srce. Tako je Krišna v srcu, je njegova ljubezen radira, torej ljubezen, njegova ljubezen do njegovih bakt, torej da postavimo Krišno v srce, pomeni tudi, da njegove bakte postanemo v srcu. Še predvsem bakte, kot so Šrila Prabhupada in torej Parampara in šest Gosvamijev in Pačatatva, ki odprejo srce, torej duhovnemu svetu Krišnovih zabav. Za vsem tem lahko v bistvu oddajamo to transcendentalno atmosfero, kar je bilo zelo vidno z Šrila Prabhupadom. Če beremo spomine na Šrila Prabhupada, mnogo bakt je imelo, torej njegovih učencev, je doživljalo v njegovi prisotnosti, da so v duhovnem svetu. Dobili, torej, potopili so se v ta transcendentalno energijo in so bili v čisto drugačni zavesti. So bili v duhovni zavesti, v večji ali manjši meri. Kaj šele, ko govorimo o osebi, ki pa emenira to samo transcendentalno energijo in transcendentalno srečo. Torej, to je naša naloga, da razširjamo, torej, razširjamo zavest Krišne, ne zato, ker smo dober arhitekt, tudi če znamo dobro arhitekture. Kaj zdaj? Je toliko različnih zgradb in muzeje in tako dalje. Samo v bistvu dajemo nove zgradbe. Ne samo to, da nas ne zanima, da ustvarjamo lepe zgradbe, zato ker lepe zgradbe naredi, torej, privlačno za ljudi, ki želijo slišiti o Krišni, ampak glavna stvar je, da poslušamo o Krišni in da učimo druge in tudi sebe, kako postaviti Krišno v srce. To je proces, ki se začne z, kot Krišna govori v Bhagavad Giti, da pridemo na platformo osvoboditve. Torej osvoboditve od materialnih konceptov življenja in neidentifikacijo z grobim in subtilnim telesom. To se ne zgodi avtomatsko, ampak če izvršujemo to poslušanje, mantranje in spominjanje Krišne, potem čez čas pridemo na to platformo, vsi. To ni neka zelo velika platforma, ki samo dva človeka lahko prideta do tega, ampak je prava namen človeškega življenja, da tisti, ki postane v človeški obliki, torej predvsem v spomenih Čajtanje Mahaprabhuja in Krišne, bi vsi morali priti na to platformo. Temu je namenjeno človeško življenje. Če pa ne pridemo na to platformo, je potem to velika izguba. Če pa pridemo, torej pridemo na platformo, kjer se Krišna lahko nam prikaže in je naš odnos s Krišno lahko oživljen večno. In da pridemo na to platformo, moramo razumeti, da pridemo izven materialnega koncepta življenja. Tako ali drugače, je duši zelo udobno živeti v materialnem svetu, čeprav tudi trpi. Isto trpimo ves čas, ampak ena kapljica vode v puščavi je to pravi festival. Torej, pridi in vzame eno vodo, tako se oglašuje. Morda za Božič dobimo dve kapljici, za novo leto pa tri. Ker ne vem, kakšne kapljice običajno jemljajo takrat ljudi. V vsakem primeru, koliko kapljic imamo, je vedno ocean sreče, kot Prahlad Maharaj pravi, da vedno, ko razmišlja o Krišni, se potopi v ocean sreče. In torej tudi mi se lahko potopimo v ta ocean. In smo tudi povabljeni, ampak najprej moramo postati osvobojeni. In to zahteva, da imamo neko vizijo. In tudi Bhagavad Gita nam lahko da to vizijo, neko pot in skupaj s to potjo, da vemo, kaj so različni koraki, da lahko vemo, ali gremo naprej na tej poti ali pa nazaj. Naprimer, v 7. poglavju Bhagavad Gita, v 28. verzu, Krišna govori, tisti, ki so v prejšnjih življenjih, so izvajali pobožne aktivnosti, ki so se torej grešne dejavnosti izničile in so brez iluzije, se lahko mi predajo v vedano služenje z determinacijo. In ta determinacija v bistvu uporablja naša čutila, naš um, našo inteligenco in našo vero popolnoma v službi Krišni. In torej vsa ta navodila Bhagavad Gita so prav za to, da nas naučijo, kako to storiti. In ko potem, ko to naredimo, potem tudi, če spoznamo Krišno v čisto mali meri in se začnemo zaljubljati v Krišno, nam doben drug več ne rabi davati navodil. To vse postane spontano. Kot tudi, če gremo zraven oceana, torej vidimo ocean nektara in vidimo majhni potok, in vzamemo malo kapljico tega potoka, potem noben ti ne rabi povedati, da slediš temu potoku, da gre do oceana.